2 красавіка папа Бенедикт XVI даручыў кангрэгацыі па справах кананізацыі апублікаваць 13 дэкрэтаў, якія тычацца 35 слугаў Божых. 5 дэкрэтаў тычацца цудаў, якія прыпісваюцца нябеснаму заступніцтву 2 італьянскіх святароў і 3 законіц, 2 італьянак і іспанкі. Зацвярджэнне цуду з'яўляецца апошнім этапам перад кананізацыяй ці беатыфікацыяй. 2 дэкрэты зацвярджаюць пакутніцтва. Адзін з іх тычыцца французскага святара, забітага ў 1793 годзе падчас рэвалюцыі, а другі 22 місіянераў аблатаў беззаганнага зачаця панны Марыі і аднаго свецкага чалавека, які аддаў жыццё за веру ў 1936 годзе ў Іспаніі. Зацвярджэнне мучаніцтва – гэта апошні крок перад беатыфікацыяй. 6 наступных дэкрэтаў кангрэгацыі па справах кананізацыі зацвярджаюць гераічнасць цнотаў. Яны тычацца індыйскага біскупа Сіра Малабарскага абраду, канадскага школьнага брата, 3 італьянскіх законіц і 14-гадовага немца Бернарда Ленера, які памёр у 1944 годзе ў Рэгенсбургу.